Toza Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bunday qurollarga Rossiya, AQSh, Xitoy va Avstraliyada ishlanayotgan gipertovushli raketalarni misol qilish mumkin. Ularning barcha turdagi mudofaa tizimlarini yorib o'tish salohiyatiga ega ekani aytiladi. Dunyoda o'z raketa texnologiyalarini rivojlantirayotgan davlatlar soni oshib bormoqda. Sovuq urush tugaganiga 30 yil bo'lsa-da, Yevropa hamon frontning oldingi chizig'ida turibdi, deydi britaniyalik arbob.
From a European perspective.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mirziyoyev hokimiyati ham Karimov tuzumiga yaqinlashmoqda. Umidlar esa so'nib bo'ldi, dedi Oliy Majlisning sobiq deputati. Oliy Majlisning sobiq deputati Nasrullo Said O'zbekiston parlamenti uchun kutilayotgan saylovlar mamlakatda biror o'zgarish yasashiga ishonmaydi. O'zgarishlar qonunchilikka emas, siyosiy irodaga bog'liq qolayotgani ta'kidlanmoqda.
Bir narsa siyosatda bir aniq bir o'zgarishlar bo'lishini men ko'rmayapman, shuning uchun umidlarim o'lib boryapti to'g'risida.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yana bir haftadan so'ng O'zbekiston parlamenti uchun saylov kampaniyasiga start berilish kerak. Ammo bu saylovlar hozirdanoq kuzatuvchilarda ham, sobiq deputatlarda ham ishonch uyg'otayotgani yo'q. 3 oy davomidagi saylov kampaniyasi ishtirokchilari ma'lumligi. Siyosiy maydonda yuz ko'rsatishi mumkin yangi nomlar uchun ham cheklovlar aniqlanganligi ta'kidlanmoqda. Bu xulosalar O'zbek parlamentining ayni paytda siyosiy muhojirlikda yashayotgan sobiq deputati Nasrullo Saidga tegishli. Nasrullo Said Karimov davridagi tajriqlar tufayli mamlakatni tark etgan. Mirziyoyevning hokimiyatga kelishini esa katta umidlar bilan kutib olgan muxolifatchilardan biri. Ammo O'zbekistonda hokimiyat almashishidan 3 yil o'tib, sobiq deputatning umidlari ham so'nib bo'lgan. Ayniqsa, vataniga qaytgan muxolifatchi Toshkent aeroportidan yana ortga badarg'a qilingani inobatga olinsa. Bundan qat'iy nazar, Nasrullo Said O'zbekistondagi vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. Jumladan, yaqinlashayotgan saylov kampaniyasini ham.
Hech narsani kutayotganim yo'q. Chunki saylov degan narsa bunaqa bo'lmaydi. Saylov kamida bir yil oldin, bir yil, bir yarim yil oldin boshlanadi saylov kampaniyasi. Bu narsa juda murakkab jarayon bu. Bu dunyoda, dunyoning qaysi mamlakatiga qaramang, saylovlar juda qizg'in va juda oshkora o'tadi. Bu O'zbekistonda o'tayotgan narsani saylov deb bo'lmaydi. Birinchidan juda qisqa muddat, 3 oy. Bu muddatning ichida hech kim keng propaganda ham qilolmaydi o'zini. Umuman saylov kampaniyasi juda ham qisqa qilib qo'yilgan, haligi noqulay qilib qo'yilgan. Shuning uchun bu saylov kampaniyasida bir narsa erishilar deb o'ylamayman. O'sha aldoqchi saylovlardan bittasi bo'ladi deb o'ylayman. Blogerlar bor, yaxshi, lekin sal erkin fikrlaydigan blogerlar paydo bo'lgan. Lekin bu blogerlere asosan bilasizmi o'sha diniy mavzuda bahs qiladigan, bir ijtimoiy bir mavzularda bahs qiladigan blogerlar paydo bo'lgan. Masalan, haqiqiy demokratik prinsiplarni targ'ib qiladigan blogerlarni men O'zbekistonda ishlab ko'rayotganim yo'q. O'sha uchun saylovda qanaqadir bir demokratik prinsiplar asosida raqobat bo'lishi qiyin masala. Bo'lishi mumkin, ijtimoiy masalalarda ozmoz bahslar, ozmoz tortishishlar bo'lib, bunga xuddi bir demokratik tus berishga harakat bo'lishi mumkin. Ya'ni bu navbatdagi aldash bo'ladi xalqni tamom.
Deydi Nasrullo Said. O'zbekiston parlamenti uchun saylovlarda mamlakatdagi 5 ta rasmiy partiya ishtirok etadi. Saylov kampaniyasi arafasida bu partiya liderlari bilan suhbat o'tkazgan prezident Mirziyoyev saylovlar demokratik tamoyillarga mos, haqiqiy raqobatni namoyish etgan holda o'tishi lozimligi haqida gapirgan edi. O'zbekistondagi mavjud partiyalarning siyosiy yo'nalishida deyarli farq kuzatilmaydi. Ularning hammasi prezidentni qo'llab-quvvatlaydi. Amaldagi hukumat bilan raqobatga kiruvchi siyosiy kuch yo'q. Parlament saylovlari arafasida siyosiy kuchlarning bu tartibida biror o'zgarish yasalishiga esa ishonch kam.
Muxolifatni sun'iy yo'l bilan yaratib bo'lmaydi. Siyosat bu qalb da'vati, ya'ni insonlarni qalb da'vati. Insonlar siyosatga o'zini qalbini da'vati bilan keladi. Ya'ni u buyurtma bilan kelmaydi. Bunaqa odamlar yashashi kerak, bunaqa odamlar kurashda jarayonida bir toblanishi kerak, bunaqa muhit bo'lmagandan keyin bir soxta muxolifat yaratishga bu urinishlar hammasi behudaga ketadi. Hech narsa chiqmaydi bu narsadan. Haqiqiy o'sha muxolif fikrdagi odamlarni agar biz himoya qilsak, o'shanaqa odamlardan shakllanib, o'zi registratsiya bo'lib partiya bo'lsa, man muxolifat partiya paydo bo'ldi deyishi mumkin. Lekin unaqa odamlarni qo'ymaydi hozir. Agar hukumat mard bo'lsa, o'shanaqa odamlarga, masalan, Anvar Nazirov degan yigitlar bor, mana shunaqangi O'zbekistonni ichida sog'lom fikrlaydigan odamlar bor, ularga yo'l qo'yib bersin, ular partiya tushsin, muxolifat bo'lsin. Men o'shanda ishonaman, işte O'zbekistonda muxolifat paydo bo'ldi. Hozircha muxolifat ko'biz chetda va ya O'zbekistonning ichida haqiqiy muxolifatni paydo bo'lishiga hukumat yo'l bermoqchi ham emas, berayotgani ham yo'q.
Deydi bu borada Nasrullo Said. O'zbekistonning amaldagi parlament uchun saylovlar 2015 yilda o'tkazilgan edi. Karimovning vafoti ortidan mamlakatda prezidentlik saylovlari muddatidan avval o'tkazildi. Buning ortidan parlament uchun ham muddatdan avval saylovlar o'tkazish haqidagi talablar inobatsiz qoldirilgan edi. 2016 yil muddatdan avval o'tgan prezidentlik saylovlarida amaldagi 5 ta partiya ham o'z nomzodlari bilan qatnashdi. Ammo O'zbekiston Liberal Demokratlari partiyasi nomzodi Shavkat Mirziyoyevning mutlaq g'alabasi bilan tugagan bu saylovlar ham raqobatdan uzoq baholangan edi. Prezidentlikka kirishgan Mirziyoyev barcha sohada islohotlar o'tkazish va'dasini berdi. Lekin siyosiy tuzum hamon o'zgarishsiz qolayotgani ta'kidlanmoqda.
Umid paydo bo'lgan edi menda ham shu Ali Mirziyoyev hukumatga kelganida bir narsalar o'zgaradi deb o'ylab, bir yuragim tubida bir umid paydo bo'lgan edi. Men shu umid bilan bordim, xabaringiz bo'lsa O'zbekistonga. Qaytarib yuborgandan keyin qaytib keldim, keyin siyosatni yana kuzata boshladim. Menda umidlar kam, umid qoldi. Hozir men hozirgi hukumatga, o'sha Karim hukumatiga qanday qarayotgan bo'lsam, shunday qarayapman, o'sha qaray boshladim. Chunki shu 3 yillik tajriba, 3 yillik kuzatish bir O'zbekistonda bir aniq bir real bir o'zgarishlar bo'lishini ko'rsatmayapti-da. Faqat haligi kosmetik bir narsalar haqida gapirilyapti. Og'izda ko'p narsa aytilyapti, lekin hayotda yoki bir narsa siyosatda bir aniq bir o'zgarishlar bo'lishini men ko'rmayapman. Shuning uchun umidlarim o'lib boryapti to'g'risida.
Deydi Nasrullo Said. O'zbekiston parlamenti uchun saylovlar qonunchilikka ko'ra dekabr oyida o'tishi belgilangan. Jamoatchilikda bu saylovlar sobiq tuzum davrida shakllangan parlamentni mutlaqo yangilash kerakligi haqidagi chaqiriqlar ham uchraydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot. dushanbadan jumaga qadar. Siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Jahon rahbarlari BMT Bosh Assambleyasining yillik yig'iniga to'planmoqda. Shu hafta Nyu-Yorkda boshlangan ko'p kunlik anjumanda yadro qurollari nazorati masalasi ham muhokama etiladi. Yaqinda 100dan ziyod siyosiy, harbiy va diplomatik arboblar qo'shma bayonot chop etdi. Ularga ko'ra, dunyoda yanglish hisob-kitob, vaziyatni xato baholash va baxtsiz hodisa natijasida yadroviy fojianing sodir etilishi ehtimoli Karib inqirozidan beri bu qadar yuqori bo'lmagan hali.
O'tgan oy Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan 1980-yildan beri amalda bo'lgan o'rta va qisqa masofali raketalarni cheklovchi bitimdan chiqishi natijasida shartnoma yaroqsiz holatga keldi. Shundan bir oy o'tib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bitim ta'qiqi ostida bo'lgan raketalarni yaratamiz, ammo AQSh birinchi bo'lib ularni joylashtirmaguncha bunday qilmaymiz dedi. Shartnomaning kuchini yo'qotishidan xavotirga tushgan bir guruh ko'zga ko'ringan rossiyalik va yevropalik diplomatlar va harbiy arboblar yangi yadro halokati xavfi haqida ogohlantirdi. Britaniya sobiq mudofaa vaziri Desmond Brown ulardan biri. Ayni damda u Yevropa liderlik tarmog'iga raislik qiladi. Brown va bayonotga qo'shilgan boshqa arboblar nazarida dunyo rahbarlari shu kunlarda Nyu-Yorkda bo'layotgan BMT Bosh Assambleyasi yillik sessiyasida xalqaro qurol nazoratini muhokama qilishi kerak. Yillar davomida xotirjamligimizga sabab bo'lgan qurollarni nazorat qilish tizimi parchalanmoqda. Yangi texnologiyalar taraqqiyoti vaziyatni qiyinlashtiryapti. Yadro qurollarini bu texnologiyalarga bog'lash nazoratsiz salohiyatning paydo bo'lishiga olib kelib, tahdidlarni mislsiz darajada kuchaytirmoqda, deydi Brown. Bunday qurollarga Rossiya, AQSh, Xitoy va Avstraliyada ishlanayotgan gipertovushli raketalarni misol qilish mumkin. Ularning barcha turdagi mudofaa tizimlarini yorib o'tish salohiyatiga ega ekani aytiladi. Dunyoda o'z raketa texnologiyalarini rivojlantirayotgan davlatlar soni oshib bormoqda. Sovuq urush tugaganiga 30 yil bo'lsa-da, Yevropa hamon frontning oldingi chizig'ida turibdi, deydi britaniyalik arbob.
From a European perspective,
G'arb va Rossiya o'rtasidagi ishonch rishtalarining keng ma'noda yomonlashayotgani hamda so'nggi 10 yil davomida qurollarni nazorat qilish tizimining muntazam ravishda darz ketishi yevropaliklar uchun jiddiy xavotirga sabab bo'lmoqda. Chunki dunyodagi yadro qurollarining 90% omborxonalarda yoki jangovar holatda turibdi. Nishonga qaratilganlarning aksariyatini bir necha daqiqada harakatga keltirish mumkin, deydi sobiq vazir. Kollektiv bayonotda aytilishicha, yadro tahdidiga yolg'iz Yevropa xavfsizligi uchrayotgani yo'q. Shimoliy Koreya yadro arsenalini kengaytirmoqda. Hindiston va Pokiston kabi yadroviy davlatlar o'rtasida ziddiyatlar kuchaymoqda. AQShning bitimdan bir tomonlama chiqishi natijasida Eron yadro dasturiga oid xalqaro shartnoma quruq qog'ozga aylanishi mumkin. Dunyo rahbarlari o'zaro uchrashuvlarda bu mavzularni ko'tarmoqda. Biroq oldingi rahbarlar kelishib yaratgan muhitga qaytish uchun hozirgi siyosatchilar va rahbarlarda siyosiy iroda yetishmaydi, deydi Desmond Brown. Bayonotga imzo chekkan arboblar AQSh va Rossiyani yangi qurollarni yaratishni tartibga soluvchi qoidalarga kelishishga chaqirarkan, Xitoy hamda yadro qurollariga ega boshqa davlatlar strategik barqarorlikni ta'minlashga hamkorlikda intilishi kerak, deydi. Hozirgi geosiyosiy muhitda BMT doirasida kelishuvga erishish qiyinligi ham ta'kidlanadi.
AQSh hukumatining tashqi siyosat bobidagi so'nggi qarorlari, prezident Trampning ayrim tarixiy harbiy ittifoqlardan chiqish haqidagi gaplari amerikaliklarni mamlakatning ikkinchi jahon urushidan keyin qo'lga kiritgan global liderlik roldan voz kechishga tayyordek qilib ko'rsatishi mumkin. Lekin yaqinda o'tkazilgan bir so'rov natijalari buning aksiga ishora qilmoqda. Tafsilotlar bilan Odil Rizaliyev.
Donald Trump prezidentlikka kelganidan beri boshqa mamlakatlarga AQShdan foydalanishga ruxsat bermayman deb keladi. Uning nazarida Amerikadan eng ko'p uning ittifoqchilari foydalanib kelgan.
Bu mamlakatlarni deb uzoq yillardan beri milliardlab dollar yo'qotdik. Eng qizig'i ular bizning ittifoqchilarimiz. Tushunyapsizmi? Ittifoqchilarimiz dushmanlarimizga qaraganda bizdan ko'proq foydalanyapti.
Prezident Tramp Shimoliy Atlantika harbiy bloki tarkibidagi Yevropa davlatlarini alyans faoliyati bilan bog'liq xarajatlarni qoplashda o'z ulushidan bo'yin tovlayotganlikda ayblab, NATOni tark etish haqida gapirgan edi. Biroq yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalaridan ma'lum bo'lishicha, aksariyat amerikaliklar NATO kabi tashkilotlarni muhim deb hisoblaydi va AQShning xalqaro sahnada faol bo'lishini xohlaydi.
Amerikaliklarning katta qismi tashqi siyosatdagi maqsadlarga erishishda ittifoqlar, savdo, demokratiya va erkinlik kabi tashqi siyosatning uchta ustuni muhim degan qarashni qo'llab-quvvatlashda davom etarkan, dunyo bo'ylab mana shu uch yo'nalishni himoya qilish uchun AQSh liderlikni qo'lga olish kerak degan fikrda.
So'rovda qatnashganlarning 74% NATO kabi harbiy ittifoqlar AQSh xavfsizligiga xizmat qilishini, yarmi esa AQShning xorijdagi harbiy kuchlari Amerikani himoya qilish uchun zarurligini aytgan. Tramp tarafdorlari esa uning izolyatsionist siyosatiga sodiq ekanini bildirgan.
Amerika elitasining Trampni qo'llab-quvvatlovchi qismi va bu siyosat tarafdorlari bo'lgan faollar matbuotda va jamiyatdagi muhokamalarda bu g'oyalarni jon jahdi bilan himoya qilib keladi.
Ittifoqlarning muhimligiga shubha deyarli bo'lmasa-da, amerikaliklarning boshqa xalqaro mavzularda qarashlari bo'lingan.
So'rov natijasida xalq uch yirik masala bo'yicha bo'linganini bilsa bo'ladi. Ular iqlim o'zgarishi, immigratsiya va Xitoy. Respublikachilar va demokratlar bu mavzularda qarama-qarshi tomonda.
Biroq 23 bilan 38 yosh o'rtasidagi avlod saylovchilarning katta qismiga aylanishi bilan vaziyat o'zgarishi mumkin, deydi tahlilchilar.
Xususan iqlim o'zgarishiga doir siyosatda katta farqni ko'rsa bo'ladi. Bu avlod vakillari uchun xoh demokrat bo'lsin, xoh respublikachi, iqlim o'zgarishi mavzusi ustuvor bo'lib, respublikachilar iqlim o'zgarishiga doir siyosat qabul qilmasa yoki demokratlar iqlim o'zgarishi bobidagi mavjud siyosatini kuchaytirmasa, saylovlarda ovoz yo'qotishi mumkin. Chunki bu fuqarolar saylovchilar ning katta qismini tashkil etgach, iqlim o'zgarishi mavzusi yanada kattaroq ahamiyat kasb etadi.
Ekspertlar fikricha 2020-yilgi prezident saylovlari natijalari aholining tashqi siyosat va AQShning bu boradagi faoliyatiga qiziqish darajasini ko'rsatib beradi. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi uchun.
Demokratlardan prezidentlikka nomzodlar baravariga Silikon vodiysini tilga olmoqda, biroq bu safar mutlaqo boshqachasiga. Avvalgi nomzodlar Facebook va Google kabi mega kompaniyalarning boy sohiblari ko'nglini ovlagan. Bu safar ayrim nomzodlar kompaniyalarni axborot xavfsizligi, iste'molchi manfaatlari, adolatli biznes va raqobat hamda ishchi huquqlari borasida keskin tanqid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev.
Texnologiya kompaniyalari Amerika ishchilarining kelajagi deya e'tirof etilmoqda, balki to'g'ridir. Lekin himoyasiz kelajak bizga kerakmi?
Deydi demokratlardan prezidentlikka nomzod Pit Buttigieg. San-Fransiskoda Uber taksi kompaniyasi qarorgohi qarshida o'tgan namoyishda Pit Buttigieg texnologiya sanoatining nufuzli vakillarini qoraladi. Buttigieg yolg'iz emas.
Yirik kompaniyalarni to'xtatish vaqti keldi. Ular bu qadar qudratli nazorat o'rnatishga haqli emas. Men iste'molchilar va raqobatni qo'llab-quvvatlayman,
deydi yana bir nomzod Elizabeth Warren. Avvallari nomzodlar Silikon vodiysiga kelib, texnologiya olamining mashhur egalari bilan suratga tushar edi. Biroq bu gal kompaniyalar nishonda. Elizabeth Warren Google, Amazon va Facebookni jilovlashga chaqirmoqda. Bernie Sanders texnologiya kompaniyalarini jurnalistikaga zarar keltirish va odamlarni kuzatishda ayblaydi. Kamala Harris fikricha, Uber va Lyft kompaniyalari ishchilarga ko'proq huquq berishi zarur.
Demokratlardan prezidentlikka nomzodlar Silikon vodiysi va texnologiya kompaniyalarini turli yo'llar bilan tanqid qilishi mumkin. 20 yillar avval Silikon vodiysi korchalonlarini tergash qiyin bo'lgan, ular faqat yaxshi odamlar bo'lgan,
deydi tadqiqotchi Donny Fowler. biroq u damlar o'tdi. Texnologiya dunyosiga nisbatan norozilik kuchaygan. Prezident Tramp konservativ qarashlar senzura qilinayotganidan shikoyat qilib, tanqid muhitini jonlantirdi. Nomzodlar Silikon vodiysidan pul jamg'arish borasida manfaatdor bo'lgan, biroq bu ham tahlikali tus olib ulgurgan.
When you're in an era of politics that is fundamentally populist.
Negizi populizmga tayangan, katta biznes va moliyaviy homiylardan ancha yiroq bo'lgan siyosat davrida Silikon vodiysidan pul va dastak undirish qimmatga tushadi.
Garner that support comes with a cost.
Deydi Mitt Romney'ga ishlagan Lani Chen. Biroq texnologiya olami liderlari va xodimlari o'rtasida bo'linish mavjud. Sanoat yetakchilari texnologiya kompaniyalarini ortiqcha qoralamagan mo'tadil demokrat Cory Booker va demokrat nomzodlar orasida yetakchilik qilayotgan Joe Bidenlarni qo'llab-quvvatlaydi. Biroq xodimlar va ularning oilalari Warren va Buttigiegni dastaklab pul tikkan. Yaqinda Silikon vodiysida mahalliy hokimiyatga nomzodlar muhokama qilindi. Majlisda qatnashgan Google dastur uchun muhandisi Max Kane Warren va boshqa nomzodlar uchun mablag' bergan. U o'z ish beruvchisini tanqid qilgan nomzodlarni dastaklashdan tiyilmaydi.
Katta kuch ortidan katta mas'uliyat keladi. Texnologik kompaniyalar katta kuchga ega, biroq bu nazoratga olinishi lozim,
deydi Kane. Nomzodlar va prezident Tramp tanqidi ostidagi texnologiya kompaniyalari kelgusi oylarda ancha bosimga uchrasa va yaqindan o'rganilsa ajab emas. Michel Quinn, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Prezident Donald Tramp Kaliforniya shtatidagi uysizlik muammosiga barham berish kerak demoqda. Washington Post gazetasiga ko'ra, Los-Anjeles va boshqa shaharlarni uysizlardan tozalashga ko'rsatma bergan. Xususan Los-Anjelesning Skid Row mahallasi nishonda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Ishbekova. Los-Anjeles shahrida 50 ko'chani o'z ichiga olgan Skid Row mahallasi palatka, chayla va uyum-uyum chiqindiga to'la. Bu yerda chamasi 18 ming odam yashaydi. Asosan giyohvand, ichkilikka rujuq qo'ygan yoki ruhiy nosog'lom odamlar, ba'zilari sobiq mahbuslar. Ko'pchiligi ishsizlik, qashoqlik yoki nogironlik oqibatida shu ahvolga tushgan. So'nggi yillarda sobiq askarlar orasida ham uysizlar ko'paygan. Bu ko'chalarda veteranlar ko'p, umuman Skid Row to'la. Qora tanlilarni ham, faxriylarni ham ko'rasiz, deydi uysizlardan biri. Shahar rasmiylari jamoat joylarida, masalan, xiyobon va yo'laklarda tunashni man etish bilan band. Bunday cheklovlar uysizlarni jinoyatchiga tenglashtirish demakdir, deydi huquq himoyachilari. Rasmiylar muammoni hal qilishga mablag' yo'q, deydi. Tanqidchilar nazarida aslida siyosiy iroda yo'q.
Everyone's running around while we don't know what to do.
Hamma bir gapni aylantiraveradi. Nima qilishni bilmaymiz. Unday qildik, bunday qildik, hech foyda bermayapti deyishdan nariga o'tmaydi. Aslida hal qilinishi kerak muammo uy-joy, deydi quruvchi Elvis Summers. U uysizlarga kichik uylar yasab beradi, boshqalarga ham o'rgatadi. Ko'chada yashaydiganlar asosiy xizmatlar uchun Summers kabi ko'ngillilarga tayanadi. 2018-yilda AQSh bo'ylab 500,000+ ortiq odam uysiz bo'lgan. Ba'zi shtatlarda kamaygan bo'lsa-da, iqtisodiy o'sishga qaramay dunyoning eng boy mamlakatida ko'chada tunaydiganlar soni 2-chi yildirki ko'payib bormoqda. Asosiy sabab iqtisodiy tengsizlik. Shuningdek, uy-joy va tibbiy xizmatlar narxi oshib borayotgani. Eng kam ish haqi mamlakatda 2009-yildan beri oshmagan. Ko'pchilik siyosatchilarning murakkab qarorlardan qochishini ham sabab qilib ko'rsatadi. Oq uy nimani rejalayotgani hozircha mavhum. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, mablag' uysizlarni ko'chirishga emas, uy-joy qurishga sarflanishi kerak. Farog'at Ishbekova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.